Gambar 12. Sekawan dasa dinten sak sampunipun Gusti wungu saking sedo, para sekabat kadhawuhan minggah sesarengan dateng ing parden. Gusti nunten paring dawuh, ing dina iki aku bakal bali menyang swarga. Sawise aku lunga, kowe padha ngabarno mungguh anggonku kasalib iku kanggo nebus dosane manungso. Lan sing sapa percaya marang aku, dosane bakal kaapura lan bakal bisa urip bebarengan karo aku ana ing swarga. Para sekabat lajeng sumerep, Gusti sumengko dateng ing swarga. Nunten wonten malaikat kalih ingkang ngetingal sarta paring dawuh. Besok Yesus bakal rawuh maneh, perlu ngangkat kabeh manungso kang percaya marang panjenengane bali marang swarga. Para sederek, menapa panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus supados saged mlebet dhateng swarga?